jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Përfundon mëngjesin e sotëm njanimi transmetues dhe mobil të Serbisë në Kosovë.
Linjat telefonisë mobile të telefonit të Serbisë nuk janë duke funksionuar. Kjo është rrëvëjet një aksioni që djarë të ja ka marrë në mënjanimin operatorëve ilegal.
Tha mendua bazi nga Post Telekom i Kosovës. Autostrada Vermic-Merdare të mënjanoj pa i qartësit pasi nuk është projekt vetëm i një qeverie, thonë ekspertët. Presidentët e Turqisë, Serbisë dhe Bosnjës diskutojnë për Ballkane në Ankara. Ekonomia botërore por i më këmbët më shpejt se çpritej, thanë përfaqësuesit e G20-s. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, autoriteti rregullativ i telekomunikacionit e quan të përfunduar aksionin për mënjanimin e transmetuesve të telefonisë mobile të Serbisë në Kosovë. Drejtuesi i këtij organi Ekrem Hoxha i tha Radios Evropa e Lirë se arritja gjykon se është arritur efekti i duhur. Nga Prishtina Holsit i sjell korrespondentja jon Albana Isufi.
Telekomi i Kosovës rjeti përkohësisht është i ngarkuar. Ju lutemi provoni më vonë.
Ky lajmërim është paraqitur gjatë tërë ditës në përpjekjet për telefonuar disa nga numrat e telefonive mobile të Serbisë që deri dje kanë funksionuar normalisht në territorin e Kosovës. Por sipas zyrtarëve të Autoritetit Rregullativ të Telekomunikacionit, aksioni për mënjanimin e transmetuesve të telefonisë mobile të Serbisë në Kosovë ka përfunduar në orët e para të pasdites dhe ka arritur efektin e duhur, duke ndërprer linjat e këtyre operatorëve ilegal në Kosovë. Kjo u konfirmua për Radio Evropa e Lirë nga drejtuesi i RRT-s Ekrem Hoxha.
Në Kosovën ka përfunduar kjo aksion edhe tonën janë komunikata për media.
Një ditë më parë RRT-ja ka bërë të ditur se janë hequr 14 stacione bazë të këtyre transmetuesve, jo vetëm në Prishtinë, por në nivel të Kosovës. Ekrem Hoxha bëri të ditur se RRT do të monitorojë për një periudhë të caktuar situatën në terren.
Si fazë ka përfunduar tani, do bëhet monitorim më aktiv një mujor për efektet dhe eventuali signali mbetur apo fuqia transmetuese dhe nëse ka nevojë do vazhdohet. Po si ne gjykojmë se është arrit efekti i dur.
RRT-ja nuk jep detaje nëse në përgjithësi janë ndërprerë linjat e telefonive mobile të Serbisë që veprojnë ilegalisht në Kosovë, por drejtori i departamentit për komunikime në Post Telekomin e Kosovës, Mendua Bazi, i tha Radios Evropa e Lirë se shumica e këtyre linjave janë jashtë funksionit.
Në bazë informatorëve që na kemi nga terreni nga dje dhe sot, në këto linjat telefonisë mobile të Telekomit të Serbisë nuk janë duke funksionuar. Kjo është rrëvëjet një aksioni që djarë të ja ka marrë në mënjanimin operatorëve ilegal.
Ndërko, kryeshefi ekzekutivi Post Telekomit të Kosovës, Shqyre Haxha, ka marrë vendem që të shpërndaj numra falas të operatorit Vala në mjetisat serbe. Mendua Bazi nuk sakson sasin e këtyre numrave.
Dë shpërndohen në përpika tona shqitse në Prenglavat, dhe tjanë, në Graçanic, në Shtërpse, në komunën e Vitis, në Mitrovic, gjithandaj do të shpërndan numra falas me qëllim që t'ju mundësohet komunikimi gjithë qytetarëve të Kosovës.
Qeveria e Kosovës ka përshëndetur aksionin e RRT-s, duke sqaruar se ky hap ligjor nuk është i drejtuar kundër asnjë etniteti apo shteti të veçantë, por ndaj të gjithë atyre operatorëve që nuk i kanë respektuar normat ligjore në fuqi. Por Ministria për Kosovën në qeverinë e Serbisë ka cilësuar veprimin e RRT-s si incident të paramenduar. Mendojmë se ky është një incident i paramenduar i cili nuk është vetëm sulm kundër pronave të kompanive serbe, por përpjekje për të ndërprerë çdo komunikim midis serbëve të Kosovës dhe lidhjet e tyre me pjesën tjetër të Serbisë dhe të botës është në një komunikat për media të kësaj ministrie. Mediat serbe kanë bërë të ditur se janë mënjanuar transmetuesit Telekom, Telenor dhe VIP. Ndryshe RRT-ja përmes një komunikate për media ka sqaruar se në bashkëpunim me agjencitë e zbatimit të ligjit kanë ndërmarrë aksionin e ndalimit të veprimtarisë ilegale të operatorëve të palicencuar në Kosovë. Me këtë rast RRT-ja ka rikujtuar se ndërmarrjet grupet ose individët të cilët direkt ose indirekt janë të përfshirë në ushtrimin dhe ofrimin e shërbimeve telekomunikuese të palicencuara dhe të paautorizuara nuk do të tolerohen të ushtrojnë aktivitetin e tyre dhe do të përballen me fuqinë e ligjit dhe të rendit juridik të shtetit të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim ju sillim bllokun e lajmeve. Stambol, presidentet e Turqisë e Serbisë bashku me kreun e presidencës Boshnjake takojnë sot në Stambol. Abdullah Gül, Boris Tadiç dhe Hari Silajgjic do të diskutojnë zhvillimet dhe bashkëpunimin rajonal. Ministri i Jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu tha se takimi i Stambolit do të jetë një hap i rëndësishëm për Ballkanin. Pas vizitës së tij në Beograd gjatë javës që po lëm pas, Davutoglu tha se ka pasur zhvillime pozitive në marrëdhëniet mes Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë, të cilat do të çojnë drejt një paqe përfundimtare në rajon. Nga tetori viti 2009 ka pasur 5 takime trepalshe mes Turqisë, Bosnjës dhe Serbisë. Londër Amnesty International ka kërkuar nga drejtuesit e kryeqytetit serb të mos i zbatojnë planet për dëbimin dhe shkatrimin e një vendbanimi të romëve. Sepaku 300 shtëpi e apartamente do të prishen brenda disa ditësh për të mundësuar ndërtimin e një rruge të re, njoftoi bashkia e Beogradit. Bashkësisë rome që jeton aty nuk është ofruar ndonjë mundësi tjetër banimi. Autoritetet të sigurojnë se asnjë familje nuk do të mbetet e pastreh apo të shkelen të tjera të drejta të njeriut si pasojë dëbimit. Kjo përfshin kompensimin për shtëpitë dhe pronat e shkatëruara. Qeveria serbe ka për detyrë të garantojë se zyrtarët Beogradit do të respektojnë ligjet ndërkombëtare të drejtave të njeriut, deklaroi Amnesty International. Washington, udhëhesit e financave të 20 vendeve të pasura dhe atyre në zhvillim thanë se ekonomia globale po rimëkëmbet më shpejt se çpritej. Bota u përball gjatë dy viteve të fundit me recesionin më të rëndë që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Në përfundim të takimit të mbajtur në Washington, pjesëmarrësit theksuan se paketat e ndihmës të dhëna nga qeveritë kanë hedhur fonde të konsiderueshme në ekonomitë kombëtare, si dhe në mbështetje të institucioneve ndërkombëtare si FMN-ja dhe Banka Botërore. Nikozi, ministri i Jashtëm i Turqisë tha se zgjedhja e Dervish Eroglu si presidenti i Kiprosë turke nuk do të pengojë bisedimet paqësore me qipriotët grek. Eroglu njihet si mbështetës i linjës së ashpër në mesin e politikanëve turqë të Kiprosë. Megjithatë, ai gëzon mbështetjen e plotë Ankaras. Kiproja është ndarë në dy pjesë të kontrolluara nga turqit dhe grekët qipriot në vitin 74 pas pushtimit turk të ishullit. Ndërhyrja turke erdhi pasi grekët qipriot kërcenonin për bashkim me Greqinë. Turqit qipriot në vitin 1983 shpallën pavarësinë e pjesës së kontrolluar prej tyre, por pavarësia deri tani është njohur vetëm nga Turqia. Kjo e fundit ka rreth 35.000 ushtarë në pjesën turke të Kiprosë. Jerevan, 10.000 njerëz kanë kujtuar viktimat armene të vrarë nga Osmanët gjatë luftës së parë botërore. Presidenti armen Serzh Sarkazian gjatë ceremonisë përkujtimore tha se pranimi ndërkombëtar i bindjes armenëve se vrasjet asaj kohe përbën gjenocid është i pashmangshëm. Një grup intelektualësh turqë kanë kërkuar nga bashkëqytetarët e tyre të bashkohen në një protestë në heshtje në kujtim të viktimave armene. Armenia dhe Turqia edhe sot kanë mosmarrveshje të thella lidhur me faktin nëse vrasja armenëve ishte gjenocid apo jo. Kiev, disa mijë ukrainas kanë protestuar për para parlamentit në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjes me Rusin për zgjatjen e mandatit të flotës ruse në një nga portet ushtarake ukrainase në detin e zi. Ish kryeministra Julia Timoshenko, duke folur para demonstruesve, tha se opozita duhet të bashkohet për të mos lejuar zbatimin e marrëveshjes. Pakti ka marrë kritika dhe nga zëvendës kryeministri Ukrainas Sergei Tigipko. Tigipko tha se me gjithë faktin se pakti mund të ketë logjikë ekonomike, presidenti Janukovic duhet ishte më i hapur gjatë bisedimeve. Berlin, mira gjermanë, mes të cilëve dhe kancelarja Angela Merkel dhe zyrtarë të tjerë të lartë të qeverisë morën pjesë në ceremoninë e varrimit të katër ushtarëve të vrarë në Afganistan. Bagdad, nga një valsulmesh me bomba gjatë 24 orëve të fundit në Bagdad janë vrarë 69 persona dhe janë plagosur mbi 100 të tjerë. Kryeministri Nuri al-Maliki tha se kryengritësit po përpiqen të përgjigjen vrasjes së dy drejtuesve të lartë Al-Qaidës në Irak më 18 prill. Teheran, Rusia i ka dhënë Iranit dy tigra të Siberisë në shkëmbim të dy leopardëve. Zyrtarët iranian shpresojnë që tigrat e egër të Siberisë të mund të shumohen në Iran 50 vjet pas zhdukjes së tyre nga ky vend. Nga ana tjetër, Rusia shpreson të ringjallë bashkësinë e leopardëve persian në rajonin rus të Kaukazit, të cilët ishin zhdukur nga këto territore që në fillim të shekullit kaluar. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Autostrada Vermic-Merdane do t'ia biznesit kosovar që asnjë në dete me këtë dhe afrimin me tregun evropian. Megjithatë, mënyra e financimit dhe trasea e papërcaktuar e kësaj rruge paraqesin sfida dhe rrezik për projektin, thot eksperti Muhamet Sadiku. Bisedën me ekspertin Sadiku në Prishtinë zhvilloi Luleta Krasniqi.
Zoti Sadiku, a mund të na jep një vlerësim të përgjithshëm për fillimin e punimeve për ndërtimin e autostradës Vermic-Merdane?
Mendoj se çdo projekt në situatën e tanishme është shumë i rëndësishëm për Kosovën, sidomos projektet e tilla kapitale, të cilat do të kenë efekte shumë të rëndësishme edhe në aspektin ekonomik, social dhe në aspektin integrues të Kosovës. Prandaj, unë mendoj se një projekt të tillë është shumë i rëndësishëm, sidomos për Kosovën, e cila për target të vetin e ka ndërsimin e Bashkimit Evropian.
Është thënë se ky projekt do të ndikojë zhvillimin ekonomik të vendit, pastaj do të kemi një punësim të qytetarëve. Komenti juaj lidhur me gjithë këtë?
Po shiqoni vet fakti se po fillohet me ndërtimin e një autostrade, kjo tregon se kjo do të reflektohet tet pozitivisht në zhvillimin e aktiviteteve ekonomike në Kosovë, në përmirësimin e pozitës tregtare ndërkombëtare të Kosovës në raport me tregjet e jashtme, edhe sidomos është e rëndësishme kjo dalje ndërkombëtare Kosovës në portin e Durrësit, që do të thotë se tregu i bashkimit evropian do të jetë më i afërt dhe me një kosto më të përballueshme për importuesit kosovarë dhe në përgjithësi krijon mundësi të mbaja që të lehtësohet edhe eksporti Kosovës në tregjet e jashtme.
Çka konsideroni si sfidë më të madhe në këtë projekt?
Duhet të them se është përgjithësi e tërë shoqërisë kosovare që të realizojë me sukses këtë ndërmarrje të rëndësishme. Unë mendoj se përveç ideja është shumë e rëndësishme, megjithatë projektin e shoqërojnë disa paqartësi serioze, të cilat mund të bëhen pengesë të madhe në përmbushje. Është pak kuptueshme që ende ne nuk e kemi nisë një kosto të qartë se sa do të kushtoj projekti në përgjithësi. Gjithni flasim për disa segmente të caktura. Çështja e dytë është e paqartë trasoja e projektit dhe kjo fut për qartësitë të mëdha për fatin e projektit, dhe ajo që është vërtet tet problematike, ne ende nuk i dimë burimet e financimit. Ne po llogarisim në buxhetin e Kosovës, por duhet pranuar se Kosova nuk ka potenciale fiskale që të përballojë një investim të vetë me burimet e veta të financimit, sepse duhet të tregoj se Kosova përballet edhe me 100 probleme tjera, të them kështu kushtimisht, të cilat janë kryesisht të natyrës sociale, kur kam parasysh këto nivelin të jetë të lartë të varfrisë, por sidoqoftë që të jetë, mendoj se nisma është shumë e rëndësishme, nisma strategjike, por që këtë projekt po e përcjellin paqartësi të mëdha, sepse këtë projekt duhet ta fillojë kjo qeveri dhe duhet ta përfundojnë edhe qeveritë të tashme. Këtë projekt do të fillojnë ta paguajnë taksapagusit të tanishëm dhe duhet të llogarisim edhe ne taksapagusit e gjendratave që do të vinë. Do të thotë mbetet çështja më problematike sigurimi i burimeve multilaterale. Domethënë përvojat ndërkombëtare tregojnë se këto projekte mund të financohet vetëm me burime multilaterale. Domethënë pjesëmarrja e qeverisë, pastaj dhënia me koncesion e disa pjesëve të magistralës, pastaj shfrytëzimi i kredinave të buta nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe në fund të fundit si një opcion pak më i vështirë dhe i cili sjell pasiguri kryerja e Kosovës në borxhet e reja në bankat komerciale. Sido që tjetë, unë mendoj se është projekt shumë i rëndësishëm, projekt i cili do t'i afektoj edhe gjeneratat e ashme, do t'i afektoj edhe qeverit e ashme, dhe do t'i afektoj taksapagusit kosovar, por nëse institucionet e Kosovës arrin që të sigurojnë një mbështetje multilaterale për një projekt, kjo mund të reflektohet në sigurinë për përfundimin e suksesshëm të këtij projekti.
Bisedën e plot me ekspertin Muhamet Sadiku e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Ndryshojmë temën e informacioneve. Pensionistët kosovar ka një dekret që përballen me kushte të vështira, por si duket tashmë kanë filluar të humbasin durimin. Përfaqësues të tyre paralajmërojnë se në muajin maj do të organizojnë protesta masive. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Pensionistët kosovare duket se kanë filluar të humbin durimin. Përfaqësuesit e tyre pohojnë se nëse nuk miratohet i ligji për sigurimin pensional invalidor dhe nuk rriten pensionet, paknaësitë e tyre do t'i shprehin në forma, siç thon, radikale. Rama Lihajdaraj, kryetari i shoqatës së pensionistëve të Kosovës, pohon se gjendja pensionistëve çdo herë më shumë po keqësohet, kështu që sipas tij nevojitet trajtim më i mirë nga institucionet kosovare.
Prandaj pensionistët konsiderojnë, edhe është vërtet, që janë lënë mas dore. Në një mënyrë po i njerohen, po përbuzën, po marrim që të njihem ta quaj pensiona me këtë smodë me i plecuas nevojat minimale. Për shkak se në qëtë situatë, qëtë ko, dita be ditë përshajtohen artikuj të ushqimor, përshajtohen komunalit, transporti. E sidomos brenga me malë është të pensionistë i marit të punës që ata vojnë për smojive të mërëshme kronike. Prandaj aty ne duan varnat.
Sipas ligjit për pensione, pensionistët kontributëdhënëse marrin nga 80 euro në muaj, ndërsa personat që kanë mbushur mbi 65 vjeç marrin nga 45 euro në muaj. Ram Ali Hajdaraj kërkon nga autoritetet kompetente që të rrisin këtë shumë të pensioneve, në të kundërtën thotaj, në muajin e ardhshëm kjo kategori e shoqërisë do të organizoj protest.
Me buxhetin e konsiliuar vitit 2010 nuk është parapo asnjë cent për rritjen e pensioneve. Kategori tjera, paga të tjera kanë rritë deri në 60%.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës është duke shikuar mundësi që pensionistëve të Kosovës të arrisin pensionet duke filluar nga gjysma e dytë e këtij viti. Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, tha se zyrtarë qeveritarë tashmë kanë pasur disa takime me përfaqësues të pensionistëve për të gjetur mënyrën më të mirë për të adresuar këtë çështje.
Deri tani ne nuk mund të themi se sa do të jetë kjo rritje, por do të përpiqemi që si qeveri brenda mundësive ekzistuese buxhetore të gjejmë mundësin për të arritur pensionin.
Ndryshe, udhëheqës të Ministrisë e Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë pohuar se me rishikimin e buxhetit që pritet të ndodhë në muajin qershor, do të diskutohet edhe rritja pensioneve deri në 20%. Megjithatë, kjo përqindje sipas tyre mbetet çështje diskutueshme deri në momentin e rishikimit të buxhetit. Por nëse një gjë e tillë ndodh, pensionistët kontributëdhënës do të marrin nga 80 në 100 euro, ndërsa personave që kanë mbushur mbi 65 vjeç, pensioni tyre do të rritet nga 45 në 65 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë ka farmaci më shumë se sa nevojat e tregut, por me gjithë numrin e shtuar, cilësia e shërbimeve është e dobët. Para së gjithash kjo lidhet me faktin se farmacistët japin me qira licencën, por nuk janë të pranishëm për të shërbyer qytetarit. Nga Prishtina, Ulsiti Sillariana Kasapolli.
Farmacistët në Kosovë kanë mundësi ta shesin diplomën e tyre sipas marrëveshjes tek ato banatore të cilat kanë nevojë për licencim. Një gjë të tillë pohon lumturi e syla teknike e farmacisë, e cila thotë se në banatoren ku punon ajo tash e 20 vjet, disa herë është huazuar diploma, derisa farmacisti asnjëherë nuk ka qenë prezent. Në bazë të ligjit në fuqi, një banatore duhet të ketë punësuar një farmacist për të pasur licencë pune.
Është e vërtet e kanë qenë banatore me diploma tjetër kuj e prezent s'ka qenë atë farmacisti.
Si pasaj, farmacistë të diplomën e shesin si pas marveshjes dhe qmimi silet nga 700 deri në 1000 euro në muaj. Haki e Jupi, krye shefi inspektoratit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se as një veprimtari nuk mund të licensohet pa kuadër profesional.
Nuk përjashtohet mundësia që në disa banatore po dhe veprimtari në shumicë farmacist e mbulojnë me diplom apo me licencë profesionale, po prezenca e tyne nuk mund të jemë sort çdo herë në vendin e punës.
Sipas zotit e Jupit, departamenti inspektoratit farmaceutik ka bashkëpunim të mirë me policinë e Kosovës për të hetuar raste të tilla.
Lëndësikën se kemi bashkëpunim me policinë si dhe autoritetet doganore kur kemi hetuar raste mbi kontrabandën e varnave, i kemi hasi farmacistit përgjes, po thom me mua dhe me vit nuk është kanë prezant.
Ai pohon se gjatë inspektimit është shënuar një rast në një depo farmaceutike e cila ka kontrabanduar barna, ndërkohë që depoja ishte licencuar në bazë të një diplome të një farmacisti i cili asnjëherë nuk ishte qenë në vendin e punës.
Ne i luftojmë këto dukuri dhe janë njoftuar të gjithë pronar punërin dhe farmacistë përgjithëse mos prezenca e farmacistit në shërbim, qoftë në banator apo në depo, atëherë mirë mbarë sa ndëshkuese dhe faktikisht shqiptohen gjoba drastike.
Në anën tjetër, Ilir Tola, i këshilltari ministrit të shëndetësisë, flet për pasojat e kësaj dukurie. Sipas tij, domosdoshmë e rëndësishme që në çdo banatore të punojë stafi që është i arsimuar për këtë lëmi, por realiteti është ndryshe sepse numri i banatoreve të hapura në vend është më i madh se numri i farmacistëve.
Fatikisht numri i farmaceutëve është më i vogël se sa që është numri me gjasi banatoreve. Kjo është në kundërshtim edhe me ligjin i cili ekziston, po në anën tjetër është në kundërshtim edhe me etikën e profesionistëve që merren me çështjet e shëndetit të individëve dhe të popullatës në përgjithësi.
Sipas këtij, qëllimi i secilës shoqërie është të sigurojë shërbime sa më profesionale dhe një person i cili nuk ka kualifikim adekuat për lëmin e caktuar nuk mund të ofrojë shërbime farmaceutike.
Fatkeqësisht një numër i caktuar i këtyre panatorëve është më shumë në cilësinë e shitësit të produkteve e jo në cilësinë çfarë duhet ta ketë në dhe ka në pjesë tjera të botës së zhvilluar ku përpos dhënjes së barnave gjithashtu ipen këshillat, rekomandimet se si duhet përdoren ato barna.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve institucional nga vitet 99 deri në 2003 ka pasur invazion nga farmacistë të rajonit, të cilëve u është marrë diploma për të mundësuar licencimin e barnatorëve, por ndërkohë numri i farmacistëve në vend është rritur dhe kërkesa e tregut për farmacistë është zvogëluar, nisur nga fakti se numri i barnatorëve sipas autoriteteve është jashtëzakonisht i madh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e informacioneve nga Maqedonia. Analistët vlerësojnë se gjasat janë minimale për të arritur kompromis për emrin me Greqinë deri në fund të qershorit. Ndërkohë pala greke ka paralajmëruar se emri Maqedonia Veriore është një kompromis i pranueshëm për të. Por nga ana tjetër pala maqedonase nuk është deklaruar pozitivisht për këtë propozim. Nga Shkupi kemi raportin e Sefer Tahirit.
Ende nuk është konkretizuar data e takimeve mes negociatorëve të palës maqedonase dhe asaj greke, të cilat para disa javëve nga zyra ndërmjetësit të kombeve të bashkuara me Tunimic u paralajmëruan për në fund të këtij muaji. Nga vizita e ministrit të punëve të jashtme të Spanjës, si vend që kryeson me Bashkimin Evropian, është e qartë se BE-ja mbetet në qëndrimin se caktimi i datës për fillimin e negociatave për Maqedoninë do të ndodhë gjatë presidencës spanjolle, deri kur pritet edhe zgjidhja çështjes së emrit. Qëndrimi zyrtar i autoriteteve të Maqedonisë pas disa paralajmërimeve të palës greke se emri Maqedonia Veriore është i pranueshëm, është se kompromis mund të arrihet vetëm nëse zgjidhja është e pranueshme për të dyja palët. Analisti politik Qashif Bakiu shpreh se gjasat për arritjen e kompromisit për çështjen e emrit deri në fund të qershorit janë minimale.
Shanset janë shumë të vogla që ky problem zgjidhet deri në qershor, po nëse eventualisht do të kishte ndonjë hap përpara lidhur me integrimin e vendit në NATO dhe në BE, ajo do të ishte thjesht si vullnet i mirë nga forcat e mëdha për ta integruar vendin, sepse tani realisht gjasat janë shumë të vogla që pushteti aktual të pranojë njërin nga zgjidhjet të cilat janë të përfolura.
Ndërkohë profesori universitar Dimitar Mirçev thotë se çdo kompromis do të prodhojë pakënaqësi tek të dyja palët.
Se ko odstëpuan i odustavno të time ne e dobro, e ugosho.
Qdo lëshim pen nga emri kushtetuas nuk është i mirë, por është i keq, por jemi të vedishëm se pa tjetër duhet të arrihet të këndo një kompromis, tha Mirçev. Ndërkaq, autoritetet maqedonase akuzojnë Greqinë se po i shmanget zgjidhje së çështjes së emrit, ndërsa autoritetet e Maqedonisë akuzojnë nga pala greke se Shkupi duke i hapur çështjet e identitetit, dëshiron të u shmanget bisedimeve. Edhe pse Shkupi zyrtar kove të fundit ka kërkuar bisedime të drejtë për drejta dhe diskrete me palen greke, takimi i fundit midis kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski dhe ati grek Jorgos Papandreou u mbajt më 26 mars, ndërsa deri në afatin e qershorit kanë mbetur më pak se 2 muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Biznesmenët vendas në Maqedoni nuk pranojnë të investojnë për shkak të pasigurive në procesin eurointegrues të vendit, por dhe për shkak të politikave të munguara fiskale. Pasojat janë të konsiderueshme për ekonominë. Ka Shkupi kemi raportin e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se dhe më tej Maqedonia vazhdon të jetë një nga vendet me më pak investime dhe me rënje të shkëmbimit tregtar në rajon. Si pasojë e zhvillimit ekonomik që drejt për drejt është i ndërlidhur me politikën ditore, duke i kategorizuar biznesmenët si të pëlqyer dhe të papëlqyer për strukturën udhëheqëse në vend.
Nuk shohën siguri, nuk kanë kurfar mbështetje, nuk funksionon administrata shtetërore, nuk funksionon gjyqësia, të gjithë janë të dëshpëruar.
Tekson ish ministri i financave Gjevdet Hajredini, a i vlerëson se një klime këtil e politikës ekonomike ka bërë që biznesmenët të ndjehen më të sigurt kur parat i ka në bank.
Më para i mbanë me një interesi minimale në për banka, se sa të hinë rezikjeve të investojnë, më zëpësetojnë për ndërtimi dhe një objekti prej themeli.
Ndërkaq Tome Nenovski nga Instituti i Ekonomisë në Shkup thotë se investitorët vështirë përcaktohen të derdhin kapitalin në një vend që nuk është pjesë e organizatave globale të sigurisë, në një vend ku nuk ka stabilitet politik dhe ku gjysori vazhdon të jetë nën presionin e politikës.
Pa, ne morëm edhe reqime dhe këti e gjitrushet, ma shëve samo gjithuat për vremeno që kubaj kjo nështë të kese stuqi poslednjët period.
Nuk mund të them se investitorët e huaj veçanërisht ata të vendit i shpenzojnë parat në këtë moment. Thjesht presin se çka do të ndodhë me vendin gjatë periudhës së ardhshme, thekson Tome Nenovski nga Instituti i Ekonomisë në Shkup. Sipas ekspertëve të ekonomisë, si për kompanitë e huaja, ashtu dhe për ata të vendit, është shqetësuese mungesa e një pasqyre për identifikatorët fiskal e monetar në Maqedoni, dhe në kushte ku nuk ka një politikë monetare fiskale konsistente, investitorët parapëlqejnë që të tërheqin investimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike, rikthehemi sërish zhvillimeve ndërkombëtare. Nga faqet e shtypit botror, kemi përzgjedhur një artikull mbi krizën greke dhe ndikimin e saj në Evropë. Përmbledhjen e shkrimit të botuar në New York Times për transmetime përgatiti Alma Çupi.
Ndërsa Greqia rrezikonte këtë javë të mos paguante borxhet, investitorët nga ana tjetër të friksuar gjithashtu nxitonin të largoheshin shqetësimeve financiare duke shitur aksionet në Portugali, Spanjë dhe Irland, shkruan New York Times. Por ndërsa tregjet gjithnjë e më shumë e shikonin këtë situatë si një krizë të eurozonës, shumë udhëheqës evropiane mohojnë. Sipas New York Times, nëse Bashkimi Evropian dhe FMN-ja nuk e mbështesin Greqinë, ajo mund të mos jetë në gjendje të paguajë borxhin. Afërsisht 40 miliard dollar ndihmë e premtuar nga Bruxelles me një shtesë prej 15 deri në 20 miliard dollar nga FMN, ka të ngjarë të mos jenë të mjaftueshme për Athinën. Borxhi i Greqisë që duhet paguar në 12 muaj të ardhshëm llogaritet në 50 miliard dollar, ndërkohë që Gjermania po reziston për të dhënë para ndihmë për të. Pas thirrjes së kryeministrit grek Papandreou për të aktivizuar planin e ndihmës, kancelaria gjermane Angela Merkel tha se Greqia së pari duhet të negocioj për një program bindës kursimesh. Sipas New York Times, përpjekjet e Greqisë për të zvogëluar shpenzimet publike nuk i kanë bindur investitorët, se ajo është e aftë që këtë deficit të mund ta vërë nën kontroll. Por mes një recensioni të ashpër i cili ka gjasaj që të keqësohet nga shkurtimet e buxhetit edhe si kurripi të shtrëngohet në maksimum, duke e pamundur eliminimin një deficiti që shkon në 13%, për të ndaluar përkesimin e situatës, vjen shkrimi në New York Times, BE-ja duhet të aktivizojë planin e ndihmës. Më pas Evropa dhe FMN-ja duhet të nisin negocimet me Greqinë për një paketë të madhe ndihme. Kjo do të ndihmojë në rikthimin e besimit të investitorëve. Investitorët e bën të qartë këtë javë që trazirat nuk përfundojnë me Greqinë. Portugalia, Spanja dhe Irlanda kanë parë rritjen e deficitit buxhetor në shtëpitë e tyre. Në këto kushte, shkruan New York Times, BE-ja dhe FMN-ja duhet që së bashku të përgatisin një paketë paraprake ndihme për të bindur investitorët në stabilitetin e financave të tyre dhe të lënë në qarkullim bonot e tyre në një nivel më të lartë. Shpejtësia është esenciale. Sekretari i zyrës së Thesarit, Timothy Geithner, dhe ministrat evropian të financave duhet të punojnë rreth kësaj gjatë takimit të fundjavës të FMN-s në Washington, shkruan New York Times. Më së shumti, ky është një problem evropian, por Washingtoni duhet të sigurohet se fondi do të ketë burime të mjaftueshme. Lajmi i mirë është që bankat amerikane nuk kanë shumë nga borxhi grek, por ekonomia amerikane nuk do të jetë imunizuar nëse kriza greke shkon më tej, përfundon shkrimi në New York Times.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Përfundoi sot menjanimi i transmetuesve të telefonisë mobile të shërbisë në Kosovë, konfirmon kreu i RTS për Radion Evropa e Lirë. Autostrada Vermitz-Merdare të menjanoi paqartësit pasi nuk është projekt vetëm i një qeverie. Presidentët e Turqisë, Serbisë dhe të Bosnjës Hercegovinës diskutojnë për Ballkanin në Stamboll. Ekonomia botërore por i mëkëmbet më shpejt se çpritej, than përfaqësuesit e G20-s gjatë takimit në Washington. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin tonë të mbrëmjes, atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.